încercați să faceți ce vă stă în puteri ca să sporiți acest grad de încredere între cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului? Vă reușește? E greu?
Procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean n-a fost niciodată ușor. Acum, într-un anturaj geopolitic complicat, și negocierile pentru reglementarea conflictului nu sunt mai ușoare.
Cu ce rezultate veniți după ce ați efectuat această vizită la Tiraspol?
Negocierile s-au axat pe o singură problemă, activitatea școlilor moldovenești cu predare în grafie latină, care se află în regiunea transnistreană. Am avut la această discuție și reprezentanții grupurilor de lucru pentru educație.
Ați vizitat revistă și aceste școli?
Sigur.
Da?
Am trecut în revistă starea actuală și care sunt următorii pași pe care trebuie să-i întreprindem. Pe de o parte, avem convingerea și noi la Chișinău, dar și cei de la Tiraspol, că trebuie să depășim problemele tehnice, care țin de chiria spațiilor școlilor, de încheierea acordurilor pentru furnizarea serviciilor, cum ar fi electricitate, căldură, gaz, apă și așa mai departe. Și pentru problemele tehnice aș putea zice că există o viziune comună. Grupurile se vor mai întâlni săptămâna viitoare. Eu sper că vom avea un rezultat. Un alt aspect separat pe care l-am discutat este incidentul care a avut loc cu directorul liceului Lucian Blaga, reținerea grupului respectiv, directorul și cu doi colaboratori, dar și preluarea unor bunuri care aparțin școlii și în mod firesc aparțin de fapt statului. Este
vorba
de
suma
salariului care valora 114.000 de lei, autoturismul de serviciu a acestui liceu, ștampila școlii și obiecte personale, cum ar fi
deci
telefoane mobile,
s-a
aparat de fotografiat. Nu s-a întors deocamdată. Astăzi cei de la Tiraspol au manifestat un fel de deschidere pentru ca să găsim soluții pentru suma de bani care reprezintă salariul, să identificăm modalitatea tehnică, cum ar putea să fie transferați, de exemplu, pe contul liceului în banca de la Tiraspol sau alte forme, și urmează cei de la Tiraspol să prezinte și un proiect de decizie în acest sens, care va fi discutat la nivelul grupurilor de lucru săptămâna viitoare și nu exclud că și noi, ca reprezentanți politici, ne vom mai reîntâlni pentru ca să o scoatem la capăt. Noi, cei de la Chișinău, insistăm ca să fie soluționată prin returnare și problema cu autoturismul și a ștampilei și lucrurile personale. Dacă ne referim la ștampilă, păi școala practic nu poate activa pentru că nu poate semna și transmite documente oficiale fără ștampila respectivă.
Domnule Karpov, premierul Iurie Leanc a declarat pentru Europa Liberă că este disponibil să aibă această întâlnire cu liderul administrației tiraspoleni Evgeni Șefciuc și se întreba de ce nu e disponibil domnul Șefciuc să se așeze la masa de negocieri cu prim-ministrul Republicii Moldova. Aveți un răspuns?
Subiectul respectiv, noi, cei de la Chișinău, dar și partenerii internaționali, în special misiunea OSCE, l-am abordat. Eu, exact cum ați menționat, am reiterat disponibilitatea premierului moldovean să se întâlnească cu liderul din regiunea transnistreană, pentru că noi suntem convinși că un asemenea dialog poate servi ca un instrument adițional pentru căutarea soluțiilor pentru problemele cu care ne confruntăm. Excluderea acestei întâlniri sau îndepărtarea perioadei în care poate avea loc este o tărăgânare care nu face bine nici pentru Chișinău, nici pentru Tiraspol. Spre regret, deocamdată poziția Tiraspolului nu s-a schimbat. Ei insistă asupra pregătirii inițiale a unor documente sau decizii care ar putea fi semnate în timpul unei asemenea întâlniri.
Ce s-a regăsit prin aceste documente?
Noi am menționat că atunci când, de exemplu, s-a semnat protocolul privind circulația trenurilor prin regiunea transnistreană, premierul de atunci, Vlad Filat, și cu Evgeni Șefciuc s-au întâlnit pentru a semna o asemenea decizie. Acum, dacă nu putem conveni asupra textului unor asemenea documente, este bine să aibă loc discuții care ar facilita negocierile experților pentru a elabora unele decizii favorabile și Chișinăului și Tiraspolului. Deci este o optică pe care noi nu putem să o înțelegem. De ce să blocăm contactele dacă toată lumea cade de acord că anume prin dialog, prin negocieri, trebuie căutate soluțiile.
Deci nu se cunoaște perioada când domnul Leancă ar putea să se întâlnească cu domnul Șefciuc.
Noi suntem gata în orice zi să ne întâlnim, așa cum a declarat-o premierul Leancă.
Între timp, guvernul a anunțat că șeful cabinetului de ministri, Iurie Leancă, se va deplasa la Kiev săptămâna viitoare. Bănuiesc că despre problemele din regiune se va discuta, dar se va regăsi și o eventuală soluționarea conflictului transnistrian din moment ce Ucraina este mediator în procesul de negocieri 5+2?
Ucraina și are rolul său în procesul de negocieri și chiar anul trecut a reprezentat președinția în exercițiu a OSCE. Deci Ucraina este statul vecin cu foarte multă experiență și dorință să contribuie pentru ca soluționarea conflictului să aibă loc cât mai repede. Este o sursă de insecuritate atât pentru Chișinău cât și pentru Kiev, existența acestui conflict nesoluționat. Din câte știu, subiectele care vor fi abordate la Kiev în timpul vizitei primului ministru vor ține de relațiile bilaterale și vom vedea care sunt problemele urgente și aspecte economice și cooperare în domeniul energetic și cooperare pe linia de frontieră. Sigur că sunt elemente care vor fi puse în discuție.
Dacă se prelungește criza din Ucraina, din Crimea mai degrabă, se mai gândește cineva la soluționarea conflictului transnistrian?
Eu nu aș pune un semn de egalitate între aceste două conflicte. Fiecare conflict își are parcursul său. Situația din Crimea este într-o fază foarte recentă, pe când conflictul transnistrian își are un istoric de peste 20 de ani. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că noi trebuie să continuăm politica reglementării pe principiile care sunt consemnate de către toți actorii internaționali a acestui conflict, adică elaborarea statutului regiunii transnistrene ca parte componentă a Republicii Moldova.
Dar între timp am văzut un comentariu pe site-ul Ministerului de Externe de la Moscova care sugera că diplomația rusă și-ar dori ca autoritățile de la Chișinău să abroge legea cu privire la principiile de reglementare a conflictului transnistrean, legea adoptată în Parlament încă în anul 2005. Ea stabilește înființarea în regiunea de est a țării, peste Nistru, a unei unități teritoriale administrative autonome, după modelul găgăuz, parte inaliabilă a Republicii Moldova. De ce diplomația de la Moscova a dat publicității acestui comentariu?
Eu pot să confirm doar că această poziție a fost exprimată de mai multe ori de reprezentanții Federației Ruse în cadrul negocierilor în formatul 5+2, ca precondiție pentru deschiderea discuțiilor pe probleme politice, instituționale și de securitate. Și această poziție a fost reiterată, reconfirmată în acea declarație a Ministerului de Externe la care v-ați referit.
Și reacția Chișinăului?
De fapt, poziția exprimată de Ministerul de Externe a fost o reacție la declarațiile mele anterioare. Deci nu cred că trebuie să venim cu reacții la reacții. Este o precondiție pentru deschiderea coșului 3.
Duminică va avea loc acest referendum în Crimea. Am auzit-o pe doamna Ștanschi care spunea că dacă referendumul de acolo e cu succes, atunci Tiraspolul ar putea să insiste să se recunoască și independența regiunii transnistrene. Ar fi o chestiune inevitabilă. Se poate ajunge la așa ceva?
Eu nu aș putea să confirm sau să infirm că duminică va avea loc referendum, vom ajunge și vom vedea, iar declarațiile pe care le face doamna Ștanschi foarte deseori nu coincid cu poziția comunității internaționale și atunci ea le face pe cont propriu, pe propria răspundere.